دعوے مطالب خدا حکم دے کہ داخل کلو بیوتن غیر ابیو دے ہو مندنی دو یا نہیں یہ اتا خاص ہے ستا دے دے ستا دے دے آئے تو نگیادو دے ہو دعا بنی کتا کرا تو کہ اختلق پروانو تھی کور دے سمالا یا تکل کور دے وغل دے وغیر تور دے ندی دعا وقا داخل کلو بیوتن غیر ابیو دے غیر مسکون عام زیرے اصو کو تجیرہ دی مدارے مطالعے کے انتی سیار کی ویلو لے سارے کن جناہ انتر قلوبیتن غیر مسکون جن کیا حکم نارینا زنانا دردے کو رکھے محرم غیر محرم تو لگا رہے اوتا واجب رہے کہ سڑے دا مور پلار کور سے جی کور تھا ضرور کور سے جی محمد استیزان کی اجازت لا دلیل اور صدا ہوتے دارن پختل کور کے دلنا دختل مور اور پلار کمرے کا مرضی محمد اجازت اخلی دا واجب ہے تر مور کور کوئے ای کمرے کا دین رجے نے بنو رجے اجازت باہر دلیلی علیہ السلام و سلام نا یہ سبھی تپوس کرے گا اللہ پیغمبر من دمو سارا چار ہزار کرائے کلا خصوصی کمرہ کا آزاد لگے نبی علیہ السلام و سلام اور سے آؤ دمو رو کی اجازت ہے کرائے کمرے اور جیسا ورزے وہی وہ آئے اس کا خواہ چل مور پدا کے حالت کیوں ہے چہستا او دا امور دا پیمانتیا یا دا ملامت کی دو دلیش اگر فالا جی چیز دا فکر چیز کلا امور بربند ہوئی دا فکر دو دلیش ولی زنانا دا کور کے دا کلا کمرہ کے دا سرنا بیلو بٹن دلی کری یا دا مثلا کپڑے دا بدلے ندا مستان دے نوی دا مور نمی جیزا دا خلے اجازت دا خلے ندا عام خلق سر اجازت تکور قدن نا کمرو کے لیے بلنا او خدا بار کور کور نا بار راضی ہم کستا اقتل کور دے دخل اقتلوان تو پردے کور دے او بیا کور کے دن نا تا درور تا رپلاس تا دمور وغیرہ کمرہ دا محرے کے لیکن بیوتن غیر بیوتن ہم جستا اقتل کور نا دے یا خصوصی کمرہ دے نا نا بغیر اجازت مار اجازت والے اور سلام آ کے ویلا آتے ہیں اور دان بیا دا سے کمرہ دا سے کور چھپائی کے صرف تا سر تا خدا کمرہ دے گا تو خدا پکی ہے کور دے گے تو خدا پکی ہے میرے دی اجازت سنگر دخل دینا کور کے صرف تو خدا ہے اور آج بھی اجازت کو دخل دینا لیکن کمرہ صرف تو خدا دے گا آئے کمرے اجازت سے کرشتہ مدر اجازت واجب نہیں البتہ مستحب ہے اور سنت سے لکھا تو اجازت بسیں گے روزانہ بس واضح اجازت کیا کرتا نہ اجازت سے مختلف طریقے مجاہد وہی رحمہ اللہ وہی الاستیلام بی ای وجہ یتعاف دے اجازت کم طریقہ کی سب معاشرہ کے متعارف دے عام دے معلوم دے بتا اجازت دے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی بن چکر با ابن مسعود رضی اللہ عنہ را کر کور تا زمان کور کے نو یا کمرے تا نیا پہ وار وار نسی ٹک ٹک دے ہوتا نیا نیا کہ ما بہتی چرازان را کر با بس ٹک ٹک چی کوئی بچے چرازان مر برا سدن نیا ٹک ٹک منا خلد صرف خبرولو ویدہ بے وڑی کوئی ویدہ دیل پارے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بکوئی چے ما پتا سے حالت کیوں نہیں چا حالت آغا تخنے لی سبتہ لی دا جو حالت کے خزر جان نرے کم کرے گا کہ حالت کے ناس کرا کہ خاون دخن لگی کرنے نو بدے سر بنا خرب پہ دائش نوائی ور پہ اوٹا کو آتا با لیکن پریدی دفار ہو ور اوٹا کہنے کا توی کرا ازا ہو ازا او دا با چھے ٹک ٹک سر واقع تا پتو لگی دیتا پتو لگی کرا او دا ان دے اجارت مختلف طریقی دم دم کی دیش اجارت دم دے علماء المفسرین آقا و عزیز و کمرازی آواز کول بار حوالا ہے الگ اپلان کی پور کیے درشم وغیرہ یا پکل پور کے دن نہ کمرہ تھا پکل کے دن نہ کمرہ تھا درور مور پلان نو بار آواز ہوتا یا دمور تھا آوازوں کا یا توخیوں کا بار تا رکھا یا دفتے کش وغیرہ کرپ دو در طول اس چیزان دینو اور چیتا دا بل کمرے دا وردے تردے چی دا پل کور والا پل کمرے دا وردے اندہ سے لگا چپو نو اگر چیتا مستحر ورد پل کور والا تا ہو دین علاوہ نور دا پلا رور نور خور کمرے دا پار دا اسے زن ضروری ہے نو دا یہ وعدہ ہو او طریقہ دا ردیا دا اس دیزان چیتا چاکور تا وردے رشتہ دا دلے وردے پردہ دیتی نشتا کو وردے نداشی بانی اغنا دے اولا قرآن دی سیاق نمارمی سیاق سباق یا الولدین لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانی سوات السلم ولا آلہا اے مومنان منن اوزے اگر کورونو تا چینمی ستاق دا ستوگنے ستاق پل کور ندے ستاق پل کوٹان را پل ذاتی کور دے ندے تراغ بانوار دے ترسو کولی چی اجازت امنی آغشتے و تراغ امنی آجولے ناول سلے اجازت تے اور لسے کہ اجازت تے اجازت میرا اسی چی وردہ نشم ہے سلام آلے یا سلام آجو نگا ترسی اور حدیث کی طریقہ دار آگلے وا دا اصحاب اکرام و دامل اوی وغی السلام علیکم اعدخلو اوی با سلام مخی وے او اعدخلو بے رسط وے نو دا حدیث و آثار و سلام مخی او اجازت روز کرے خو لیکن فرق دے فرق دا ہے زائد سے قرآن حدیث کا تکراؤ رہا ہے جسو کا نفوی کم فہم نیا بول قرآن حدیث کا تکراؤ رہا ہے او یا بس روی او بچا دا قبل ہوئے ہیں ویسے نا حدیث کی راہ رہے ہو وہ رکھا نتا تو حدیث کا ماننا تا رہے ہیں مگر سر وہ کہی گیا نا یو شہر کا ضرور وقت کہے آغازم ارام آروم یا واقعی رکھلی دے استاد شادر وانی دیان کا اس طرح جی کنیے ہو دے ورشا التا کمرہ کی نا وہ دے رہی کمرہ کی گلاس امتحان نو خوی کمرہ کی گلاس پیا ہوا اسی گلاس بکے ورہ دے ناوہ تا خطبہ کا رہے اس طرح کنیے استاد وی سوئی یہ خواہ یا مات کا آوہ بل روہا کانے اور بجر آوالا چی مات کا دوارا ختم چا نبازی کا گوش کر روہا لے اگر تا قرآن ابھی جدا جدا کرنی کوئی بھی نہ جائے نا یو شہر کو فرق دے زمانے سرا کل کل احکام بدلی مسائل بدلی احکام زمانے بدلی تو سرم بدلی دادا دائی کورون در چی کی لکزمون در کورون غنتینو خوشکور واقعی در یو کامرارا نو السلام علیکم و ادخلو السلام اغب دائی کوری در دا شوا زمون دی وقت کی تب باگ گیٹ کیو در السلام علیکم چلے وقت پا لو سپیکر کی دین در گوی ہے لبا خور در مرور نو فرق دے دا قرآن پاک او حدیث کے تکرم نشتا خوزیتا ہو گورا کم دے کے چے تا دا سلام آواز آواز نرا چے در نو حتی تستانی سو اجازت آوازوانے او بیا وقت سلیم اچودی دی نو سلام پہ وارش او گنستا آواز را سے در تا تا بکرے پنازار دارت لگ نو بیا اول سلام دے بیا آواز کرن کیا جا آواز سلام علیکم سرابا اغم متوجیش نو بیا وطے درشم جیتی کیا جا او بیا ددین علاوہ حدیث کی نور افاظ امراغلی ددین استیزان لپارا ورے نو ننتبا کو تلے ہی او یا چلینو وردے را چٹنگی کی رزی او کی خداوین بگر اسیار تشکور والی شر یا غوار نتی پتا نہ لگی نو نبی علیہ السلام فرمائی کہ دام دے صحابہ بدا طریقہ وا اللہ اکبر سبحان اللہ نائی کو والا وحبر جی صبح والا ناس طریقی برحال کپا نظر رات اوستا آواز ہوتا رہتے اولن نو السلام علیکم اقتل یا مثلا دتراتن نشی پخپل کور کی و یو کمرہ کی یا یوزے کی سخلق ناسے دلتا دا مدرسہ دا دلتا کمرہ کی او ترے ناسے ترہ آئے او تا اگر تا خبر ورکینو دعوات تو تو بھی دن اترا رہے السلام علیکم علیتا درکم مطیب دا سلام اول واجب سلام اول واجب او با آواز سلام نرسیل ناول تا چگا یا چیدے وار تا کول یا چلے وار دا غین آباد یا سلام باہر دا طریقہ دا استیزان دوی مدا چھے پدی کی نم آغشتل دان کنن طریقہ چالا ورلی او دن ننے تا پوسو کو سوکی نی پی جاندے نم بخیر دانا چھے زین بکنو کر نم وار مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بزرگ را ہے اجازت جواب ہوتے سوک ہوئی آنا اور تے زبا مرگورو کی آنا سوک نشی نما کو مرگورو کی آنا دا چانم نرے نبی علیہ السلام کو سلام لا جابر و جلن ہو رہا ہے اجازت غشت آواز ہو کر یہ عرض چودا وقت مناسب نبی علیہ السلام ہوتے سوک ہوئی آنا نبی علیہ السلام ہوئی آنا 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 سدر ہوئی آنا سشی نم واقلا نم بانے دا عدب دے نم واقلا چے زفلان کے مولی کنم واقلا لے اوڑے زیما او اس نلمائی ما نو پتی سارا شک پیدا ہے کیونکہ خدای خبر دشمن میرا آگر لے قطر پر میرا آگر لے مرد پر میرا آگر لے بلکل کل دن کیو سڑے وہ مرسوفی دا آگا بکاری ابا یو اچے ازگار خیل را گئی یہ تھی جانا ازگار خیل را گئی ابا تا آوازی کی نو دا اہم کارنا والے پاکی نو دینوں سر دائی کہ ساڑے اہم کار دے اہم سرے دے نو نون دے او خی نو بولو روز او کو درسی ازگار خیل ازگار خیل نو مطلب وقتی کیا رضا وقت ازگار نیم یا بل وقت راشی یا بل وقت راشی دا خطا سپتہ لگی دا منتر پتہ لگی کہنا نا دیکھتی تو قدر قیمت منتر معلوم دی من کے ساتھ پاکنی اتر معلوم دانی اور اس مجوب ہوئے مثلا سب یو بل پتہ راشی بل کارون ہے یا درد ہے یا لیکل بھی یا بلت بلت نمون تر وقت لگی نمکارا بابا کے دس ان آپ کو امرائی کی کہ کار لے رجمات کی دے مدرسے کے بلچا بانین کی گی نو مولانا سے تو مفتی سے تاواز کے نمکی روان سرے یا رہا پلان کے خبر نو تا خوابل سرکی ریش ہوتا نمزر یہ کتاب نرا پاس ہو لمزر یہ لیکل نرا پاس ہو لم اگر مقصد کرے ہوئے نمو خیل دا آداب ہوئے تو ماتا پرون میلی کی معاشرہ او آدھا ایس نشتہ نہیں ساوا بس دا غویان و جون دے دا غویان و ملک دے بچے سنگ یا جون تیر کر سنگے اوپر آداب نشتہ قرآن بانی عمل نشتہ تو سنت بانی عمل نشتہ معاشرہ خود تعمی رحم اللہ خبرہ چھ معاشرہ خود سرد دے خم کو بزین کے لائے چھنا معاشرہ لدینی سندہ اور چھے قرآن رحم اللہ بھوئے چھے ددی خون یو شم سینا دے نی عقیدہ سیدہ نی عبادات سیدی نی معاملات سیدی نی معاشرہ سیدہ اب فریاد کونی کن کن ولسم معاشرہ دا حل میں معاشرہ حال دا ہے اب وہی معاشرہ سر دا غویان دا وی بغنو غویے وی نپا تب پچھل پوئی گی نپا را تب پچھل پوئی گی پریشی مبانی نرے باہر ننم اغسل ددین تشویش ختمی گی او دا نور دیر فائدی پکی نو مخایا راسلو مقصد و خواہا بلدکل ودائی چھے آہم کس بھئی او دے بھئیم نخی او کی دیشی اگر کس مزگار بھی یا اب اخیاری چیارتا غیر ضروری کس بھئی نکو دل رو نوات نمی آخا پہ اوگو رزر آخر ان سر رو نواتی نتا بھئیم خوئے ہو کن عدد خدا عدد دا ہے سنو خواہی زانو خواہی کن نوستا تا مناسب کار بھئیش او دا سری مناسب کار کول دا سنت سے خواب آج چاہتا معاملہ با دا آغا مطابق معاملہ کے آغا مطابق معاملہ بکے کن اہم غیر اہم ضروری غیر ضروری معلوم ہو غیر کن او دا آغا مطابق معاملہ کو رو غیر برحال نو نو مغشتل ضروری دی پدے کے دیتا تشویش وغیرہ ختمش ختمش بلدہ چھے دا اجازت چه استیزان ورطا کول وخل تلیوال آواز کول دا بطریز ہے. حدیث کی رائی نبی علیہ السلام فرمائی اذا تازن احدكم صلاحا فلم يوزن له فل يرجع. ابن کثیر نقل کرنے دے بخاری روایت ہم لے دا چتاب کے اوسرے چالوار ہے مجھے اجازت غواری ندری زلدے غواری او قوارتا اجازت ملو نشو یا وردوی نوشی چوا پرشا مجھے اجیزی واپس دیش تلتا قرآن مولیتان فَإِلَمْ تَجِدُوا فِيَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. کله توبه یې شو اجازه ملو نشو چې واپس شم بیا دا نه شو ګوره نه زه خو پوښتنې لرو دی واده او کلک ولاړی اره بغم چې څوک ور راوتي نه د توبه یې شو واپس شه کور کې نارینه نشته څوک شته یا دا وخت د ملاقات نه دی یا مصروف دی یا پلانکي وکړه نو یې ښه نو بیا ادب دا پهن قیله لکم ارجعو فرجعو بیا واپس ځه پختانہ ڈالے اور کمرے سے رو دیوا دیا کرنا دشمنی ادا کر پر ایک انقلا لکم فرجو اے جون فرجو دیا بدائے نو دے دل اجازت ہے کدا آواز ور پوری من دے دل آواز ورتا دار ور ور تو خین و دے دل ہوا کا اور کچھ تھا تلے واری کر مدری دل ور ہوا زیاد نہ پادری رنگا نے چکو تپکیے لیکن بعض بڑی بڑی خبر اختاری خدا زمین معاشرہ کی لدی بالکل سخیال نہیں اسی مسلمانی بازی مون زودہ سے لوڈرے سلو رو خبر تا مسلمانی میں لیتی داخل کو دا تکلیف لیکن بار بانی راوا کارکی دنو درد درد مالک دون را سبا خوبا کاری چی آخو با کم از کم چرد دا کمری نروزی سفرے چپلے باچے دون خوبا خلی دون اندازہ تم سبر کوا کیا دون وقت کی با دے روزی نو کدا کمرا وقت رو نو وقت نزیاد زین خدا شاید نی رسی دے بیا دا بیا کے آواز رسی دے تو بس بیا دیا دا اجازت دفاع درے زلری اور دین آباد واپسی جا یا تلتوی شوا پشا نو واپس کی در وائد دا نبی علیہ السلام و سلام عمل انداز ہو یا ورد سعید بن عباد رضی اللہ عنہ کور قتل صحابہ کا سرے کی مرگی لا اما کوئی تلائی کورونا بزا سے شپول ہو گنا خیمے یا شپول کو آواز برکی در نبی علیہ السلام و سلام السلام علیکم. السلام علیکم نماز دا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کور کے ہو نبدا سی پمدا ان کے وعلیکم السلام نبی علیہ السلام و السلام لکتا پر دیا لے السلام علیکم دا سلام دا استیزان ہے اجازت ذکا حدیث کی راجی وہی نبی علیہ السلام و السلام کے بعد دیتا تنا دریزہ علیہ السلام ہے دریزہ السلام سمانا در محدثین دا مطلبون بیانے درید علیہ السلام نمرا دیا درید علیہ السلام دے استیزان دے چی آغی شبولون و او واد رسینا السلام علیکم یو در جواب برانے اگر دین در بے السلام علیکم چی بے برانے پر دین در السلام علیکم چی لگو روان دے نبی علیہ السلام یو در سلام علیکم جواب ملو شکو پا مزا دین در بے السلام علیکم جواب بیان ملو شکو پا مزا نبی علیہ السلام ہو نرے بدرین دل بیا السلام علیکم نصاب جن وعدہ جن نو بیا گڑے کی پمدا وعلیکم السلام ہوئے نبی علیہ السلام ہونا رہے نبی علیہ السلام مگر تے دے چھ سنیش جراوان تو زو پتہ را دے روز اے اللہ پہ رمبر زو راضا خطرام جواب دے ولینا راضا جواب نے لڑ کھڑے او پمدا نے ذکرے کیا تو فادر معلوم ہے کہ پیغمبر بخا مخا دریز رسول کئی نمائے کہ دا پیغمبر دا زبان مبارک سنا ماتا دا کلام بار بار ویلی شی نو دے بوت اللہ بے ورلا مل مستیا وغیرہ ہو نو گوڑا دا نبی علیہ السلام عملم دریز اللہ دا اجازت تے دا طریقه ده. او دې حدیث دا مطلب چې نبی علیہ السلام بدرې زله سلام چې یا خدا دې استیزان سره، او یا دا چې سلام بدرې زله راچو یو سلام د استیزان بعد بیا چې باندې زیرا السلام علیکم خبره ترې بول شي چې کله وطنو السلام علیکم بدی طریقه دې. بہرحال خطرے ذرا اجازت ہے کہ سلام کا طریقہ یا کپا آواز کا طریقہ یا کپا بل طریقہ بانی خکر دے اجازت آخرون آواز اجازت ملو نشو نوائقین لکم ارجو فرجو واسکارکم کچر در تویلو سی چی واپس شے نوافت شے واسکارکم دا پاتو ان کے لئے تاثل رد بزنام ہے نا بیا با دروازی پوری انخلے نا کہ بزنام سے اتر لگا دے دروازہ کے ناس کے نہ چدا نہ کلک شرے نو تو مقصد دے کر رہا ہے ذریا اشارے کے بنا البتہ دادا چتا دب کا مقوان دے دروازے میں خطناس کا دروازہ را جنگول منی کلے کی اجازت نیشے یا ددرو ذر پوائنا تا تس جواب ملو نو شنو بیا دب دارے چیزا ہو کدا دروازی سمخی تا خونو کو دروازی سر اقواتے ناس تا صرف دا ادب پا وجرا کہ بزرگ دے مشر سڑے دے او سا آبتا او آواز نہ کہے آواز نہ کہے کہ ایرا بابا سا مصروفی دو تا آواز حکم نو پرے دے چھ پا قل و اخرو دی نو زمان چھ سمقصد دے خبر و سرو کم نو دا ادب پا طور دے آبیا لدین خلاف نرا ادب منی دے چھ کلا اجازت اول سیشو یا ورن کرے شو یا سوکنون بیا بلوازہ بانے ناکتنے کے زیر یا بلوک راشا او یا چاہتا فل کار مارو کا بیا بلوک راشا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چھتا انصار صحابہ دا مدینے لیلی صحابہ لکھتے حکشن صحابی نو مارو دے یو حدیث دا تحقیق دا پارا دا یو انصاری مشر صحابی کور مخیتا بناستن گیر کا مخیتا نکو لکدا چی اتاوستا بناستن نو ایمان تا پتا و کما آغتا و اتکڑے لین آغاو مالا پمند رو دے ولی سوابی جو بلد پیغمبر ترد دے دے دا حدیث تحقیق دا پار بور رہا کما با ادبر آغتا آواز نکو با پرید ضرورت تو تا زمارے کہ پکڑا رو دی نو آغا وقت بچے تو دا حدیث تحقیق مو نو دا ادبر آغا بدا رسی کول انسا بدا ادب نیشتا پن ضرورت تی بل دی وقت خراب شی دب دی وقت داری شی بل دی بتکریف میشی نو دغا ادب یو برحال نو قرآن وی کرو تو ویلی شی واپس شی نو بیا واپس کی گئی انتاری گئی بنا دا دی سر پر بیا علماء جدید مسائل مخی تراجی نوی نوی مسائل پیخی گی نو آغا هم قدیبا اقیاد کری دی اگام مسائل تحل کری فتاری دی دا علماء دیوبند موجوده وقت او دان معرف القرآن کی متشکر ہے ملدہ دار کہ مسائل و احکام کل کل تفصیلی بیان نغفم لکنی دا تیلسون کو تالے خبر اکڑے گا چھتا قاہم یو دا خبر آخر ذریعہ دا دان نو آئے کم دا پکار دا چھ تیلسون کے نو تیلسون ہم دا چھنا چھ چھو چھتنا کو اطور پسے اختے نو اختے اختے کی ریشیہ سرے وہ مینو پور یا وہ مصروفی یا بدا با مقنی اچین کل بنا گوئے دان نو دا وقت او بین دا وقت خیار ساتل گوئے کچا کرا ضرورت لورزین عام کو نو ہنم دا وقت خیار ساتا دانا چی دشتی دو بجی ورشی یا رجیو مسئلی تا پوست کون دشتی دو بجی گر کرمات مصور پیر اگون کی دشتی بجی و بجی یا رجیو رجن خوب نفات ہو لے گا دنیا خبر دبل دا وقت خیال ساتل پکائے آم اسا خبر آتر ہے کہنو عدب دارے چی کما مقصدی خبر آو کو بس خبر ختم ہوا البتہ کوئی گی چاہتا وقتا او آغد توی چاہو وقتا لے نو گیا کینا کن او چی کما مقصدی خبر آو ختم ہوا بس دا دارن پتے لکن خبر دارے چی دا ضرورت خبر آتا ہے ضرورت حضرت نے ازل سے خبر ہے نا لکنن سبا کہ زمون دماشے دا یلی مصیبت جو شے ہے کہ پگنٹو گنٹو اور پٹے لوگوں کا خلق کرتے ہیں ان راجی سے بہت خطر تے اور نا نا کہ کو چوں لگی نوئی دیر پارن جاتے لگن کئی چہرا کوئی ما ہنن پلان کے چھ کو کر اور پلان کے چھ نرا ودا جو آ رہا ہے خدی کہ اتے چھ ائی بیان دا گپے پگنٹو گنٹو پٹے لوگوں لگے تے ضرورت خبر را پا رہے یو خدا وقت زیارہ ذہن دارا چی دا پیسوں زیارہ کرنا چی سونے جا کہ استعمالی پا ہمارا وصل اور کار میں استعمالی اور موبائل خونے سے بھی مکڑا اور انہا اخبار کا تچی پکرون اربون روپے صرف دا موبائل ماہانا دا زمون دا ملک خرچہ را نو دا ضرورت دا پارن را دی ضرورتا ضرورت والے ضرورت لے استعمالی ضرورت پردون دا مسکالی نری اور انہا قتل چی دا سولا سروپو کھوڑو تو صرف ہفتواری اکڑی کو یومیوی صرف نسکالی نری خلے پا غضب خلق اختشر تو کاری نیشتا ننو غیر مالکم سرم لاسکی نارینا سرم زنانا سرم اچھا سرم دکارا کلا خبر کم انی سے درناس کے مائی دارا تو آیا تھا نا چی دا چاوہ کاروباری دا چاوہ یو تنظیمی اخدوی دا چاوہ سا بل بل ناغو موبیل ساتھ یا دا کور مشار دا موبیل ساتھی بار لارا غیرا خانو دا کور ہر ہر فرد نا جو بی مارد دور شرد ہر فرد دا کور موبیل ہر چاہ سارا موبیل او لگیا رہے بس یو خج جواری شور ہو رہا بس آقا ملٹی نیشن کبنیانی دی دا یہود و کبنیانی دی آئی کہ فل مال را جمع کئی و مسلمان بلے مصیبت اختکڑے وزولیات کل نسکاری ندی کل آتی کپی شپی کراتی گیمون اور روزی دیو چھے شروع دے نو فضل خرچی را بار حال نظر آگا ہم خیال ساتل غوائے دام دے اتیزان دے اغد اللہ دے رائے دے اجازت مطالب دائے و خبر حضرت دا آداب دے خبر و خیال ساتل اجازت اغا عام حالات ہو کے کل کل ہنگامی حالات رائے ہنگامی حالاتی دان اتفاقی حالاتی تا حادثہ وغیرہ بھی نہ ایک بیاد اتیزان ضرورت نہیں لیکن مثلا یہ کور بانے ہو رہی ہے نو بیا من دوا لانے چو سالا کہ اجازت سر پر نیشتہ در شم تو جی اجازت وارے وارے تو وہی جائے ترکی دی نا نظر لے کہ من دوا خا ہاں خب یہاں سڑے پاگا موقع بانے کوئی بھی کرنا چی دے زی کی حالات سن گئی حالات کا کان جو اندی زمان بغیر کار کی دیشی تک لکنے کے دنو بے اجازت سے ضرورت نشتہ بے من دوا خواہی مداتے ہنگامی حالات وغیرہ کے کوغا پرے وقت اوڑو لگے وقت مثلا دے حالات کے زیادہ حکم نہ ہے بغیر اجازت ہم لیش در یادا حکم دا اچھا رکھا ہے کہ مثلا ما تاکھو پر یو کس چاہ پسورے کسینات سے ورچہ لکھا اگر پلانکی تو ایچی رائش قاسد دو لے اتکار دے میں ہو او زمان آتا دور سرارا گئی نو بے جارہ ضرور نیشتا خو ما وطوی دیرا شکان نظر بلے چین بے ضرور نیشتا دان خو اغز کمرا وغیرہ چھے لکہ قرآن پاکور غیر مسکونت ہے کم کی چھو عام طور نوم سی عام طور نوم سی نو اغا زیتا صدر آتاک بغیر اجازت چاہیے مثال آمکی میں مدرسہ را اسپتال لے اڈلا سٹیشن لے ہوتل لے جماعت لے عام داتے زیر نو آئے تا اجازت ضرورت نیش ہم خلق زیر آئے البتہ دقا زیروں کی بیا خصوصی کرنا و خاص دے و دفتر دے او اگر تا عام اجازت نیش ترے نو دقا زیر کی بیا اجازت مخلق اور چی آم دے رہے نام دے کے لئے جائے ضرورت نہیں ذکر آنگوئے لے سارے کو جناحن انتر خلقونیتن غیر مسکونتن تیہا مطاعو لکن اور ساتھ ضرورت سامانی بر نبی علیہ جائے ضرورت بھئی اور اللہ یا رحمہ تم دونوں ماں تک تمہوں اللہ کا ربینی چھو پتاوئے تو کارکوئے تو پتے کوئے اللہ کے کوئی رہے مطلب ترینیت دے پوئے دے چھو تک پتے کا دا بغیر اجازت تک راتا کشتن ہوتا پکمیت تلے غلالہ تلے 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 این ہم اللہ خبر دا قولنے حکم اس دویں حکم قل للمومنین اغزو من امسارہم ویا قضو فروجہم حکم مومنان سڑو کا چکن نظر تبھی نوری وڑے سروس پورے خبر رسوا کہ نظر دینے لگے جڑے باہر نہ حکم دارے کی اجازت والے او دیکھی وردن نشوی یادا کی مقوت کے زنانا روانی دی وغیرہ او دا نظر رگی دو وقتینو بیا حکم داری نظر بچی نظر با پردو خوطا بکتر دی قل ویرد پیغمبر قل ویرد پیغمبر المومین مومنان سرو تیوغوز من امسارین چی تیف ساتی پس ساتی من امسارین بعد نظرون اختل من افتارین من تبیزل بعد نظرون اختل تو خونا تھا لیکن تو نظر شیف ساتے خوبیا بچہ لگر ہو گئے من افتارین بعد نظرون اختل ویاخذو فروجاون اے فاسر دے گئی ساتن دے گئی دخلو عورتون فرزنو دختار کولو زنانا اگا سفر اگا ورد نبی کارا کئی بلچاتا اگا نبی زنا کئی وی ذالکا اتکارون ذائقہ رن کے دل دان کے دل چھ نظر چپ ساتے اور اختلا ہوا سے پت کے اسکالا ہوں دا ساکی دلیل پارا یا ذائقہ کا اسکالا ہوں پاکون کے دلیل را دے حکم با عمل کون دلیل پاکون کے دیبا پاک و عقیق ساتی دیبا چھرے پاکوی دا بس چلنے بس کردائے نا بپاک خبردار حفاظت میں ہے اللہ خبر دے حکم داؤں بعضی نظروں نے دی چٹ ساری بعض نمرات سرے آر نظر ہونا کا تا نظر با پلار لگی پا کسہ با لگی پا دیوار با لگی پا گارو موٹرو با لگی وغیرہ وغیرہ پا سڑی با لگی بعض نمرات دا آغا کمن نظر دن آغا چٹ ساری خضر آلا مخیر آلا نبت نظر تیوا آغا دا مانتا و تمہ بورا دا مانتا یعوزو من آغا سارے اور نظر ازا کمنی کر چی دا نظر اصل کی دلی فحاشی اوریانے اور نفسی خواہشات الافارا دا بس بنیاد دے دا افتدارا لوگا خبرا دا نظر نہیں ہوئی نظر چکو لگے نو خیالات برا جی نو شوق بپیدا جی نفس و شیطان کے کار کئی مجھے کلا نظر کو لگے اور نظر دن نظر تو پوچھو نظر کے خیالات پیدا جی زڑے کے سب یا ارادے پیدائشی زڑے کے سب مطالبے پیدائشی زکا یو شاعر وہی کہنا وہی تعلق تا بالعشق حتى عشق ولما عشقت فلم تملك نظر ذاكاري ويكره شده نظر لك خبر ذرت كشوا نوچه ذرت كشوا نظر كي مارك پیدا شده عشق او چه عشق مارك پیدا شده اختیار ختم یا بے اختیار شده کرده نظر ذکر ویشو کسا ده دے بنیان رو نظر جنه حکم داو نظر بچتی حدیث کے راس لگ نبی علیہ السلام فرمائیو النظر سهم من سهام ابلیس مسموم وی نظر چلے دا شیطان دا زهریلا غشونا یا غش من ترکها مخافتی افضلت افضلته ایمانا یجد حلاوتو کی قلبی چاچے دا نظر ٹھیک ساتھ اور پردو تے ہونا کا تل نظر با حدیث قدسی ہے چھے زمان اللہ فرمائی زمان دا یہ ہے نظر ٹھیک کر پردو پردو تے ہونا کا تل نو پدے تو بدلے کے بولدہ کی ایمان ورکم شدہ و ایمان خون بلے دلنا محسوس ایمان لے محسوس چھے ہاں اللہ چھے پردو تا گوری ایمان کمزوری شکر ایمان لے محسوس باتی نو بیا بزرے کے مرد عشق گندگی فضولیات غلط سوجو نہ رائے اصل اللہ رائے ایمانم خراب شو دینم تباش معاشرم خراب شو نو ذکر نظر یاد کر او نظر تکی بیا ہوئی ویقنو فروجہم او مومن تو آیا چے فازد کی ساتنوں کی دقلو ردنو دقار رسولو دنانا پلو رسول دیدہ ربو خلق تداختار رسولنو تا زنان بچ کی دیوانی ہوئے نظر سرکا ہے دا عورتون دا اتاغت خبر ہوگا اور دا شرمدہ اتاغت کے مفسرین ہوئی اگر کو نفسی خواہشات چی پکرکی دی اگر کو لدار چاہے کہ مراد کی اگر کو لنا جائے لکت دینا داندہ یا قدو پرو جو ہم دلان دے رہے زنا بنا کرے دان لواقت امر پرستی و دالتان و فیلی ندان سحا آپ پہ جائیں لواقت تو سڑی پہ سڑی جائیں سحا خزے پہ خزے نامشتہ جائیں یورپ کو قانون پاس کرے چہ خزے خزے سارا پل ضرورت و خواہش پورا کوئی شو نکام کوئی چہ الگ الگ سر کوئی شو خزے خزے سر کوئی شو نظرین معاشر ترقی کرے دان پلاس کا اختل مادہ دایا کول مادہ منویا مشدری چورتا ہوئی دام یا قدو پرو جام دلان دی رہنی مخی پرشیو سور مومنون کیا التا مویل چو امانے تاوا آزارے تا قولای تا قول آو اب اکرات لد نئے فادت برکتا کئی در دنا نبا کئی در واسط نبا کئی پردو خلقو تا لکارا کولو نبا فادت کئی نو دارن دا مجزنیا بکتیلے بکارے نبا کئی یا قدو پرو دبئی خو قرآن پاک دل تموی دا دولی ذکر کر یو دا چی نارینو تو ہوا ہے سرو تو ہوا ہے چی اوز دن افکارین یو دن نظرن ٹکی ردو خدو ترینو گوئی یو او دے میا خدو کرو جاؤن دا خلو ردو نے فازت دیو کی دا دے ذکر ہوئے چی نظر ابتدا او ذہن انہا وردن نو ابتدا انتہائی ذکر کا حرمت کی چسونا حرام کرونا یا طولم پکے ہم مراد دیو جنا ابن کثیر دیو بزر قول بانا کر کرے اوئی کل ما عطا اللہ بیہی فہو کبیرتن وقت ذکرت طرفین وئی ہر آغا چید اللہ نا فرمانی دا ہر آغا چھے دا اللہ نا فرمانی دا گناہ کار ہے دا دیسر مطالب نو دا گناہ کبیرہ را لکہ میں علمون واقع سندہ رشینا خود دلتے آتافین ابتدہ انتہا ذکر تو مراد پکے امن زمین توڑا مراد چھے سونا حرام کروئے نو ویحفظو شروع جاؤں دفکلو عورتوں نے حفاظت بکے نظر بچت ساتی پردو خودو تبنو بوری دانا جو خدا تراو پوری نبری زو پوری جدر سب نے دے خوب پوری نہیں کرتے دے پناشیر دلار نہیں کرنے مطلب پنازل قرآن کے مومنان کا حکم دارے اور کل للمومنین یا عزو من افسائی حکم دے حکم اور حکم دسل پارے فرضیت و وجوب دے پارے من افردو خدا تنکتل دادا اللہ حکم دے حکم دے حرام اور آمن پر کل داخل ہو گئی ونم سوا نقصانات اسی نقصانات اداری جو خدا اللہ کا حکم خلاف ہے اور دے مدا یو سرے بل تبوری ندق سے خور مو بیم لے لکھا دا سوچ دیو کی دے دا سوچو کی چیارہ زمان خور مور تا سو گوری خور مور تا سو گوری نو دا با دے خگری تا بس دے او پر ایخ پکی جی درمن کی جی کنا ندق کرن دے دے دا بل بارے کم دا سوچو کی کنا ولی دا بل اگر تا بورے او دا یاد ساتا ہے چھے دا بل بارے کے سنگ سوچ ساتے دق قرآن بستار سر معاملے کی نبض اللہ یو قانون ہے نغوشی دیا اللہ ورنہ لے اگر سزا ہم ورے نبان حال دبی آقام و ذن حکم دا چی نارینا لے پردو زرانو تنگوری نظر دے کس دا دی لان دے دیتا دی دبی مطالب نو آقام دا چی حدیث کے راجی دا علی رضی اللہ عنہ چھے عام خلق کے مشہور رجی رجی دا اولنے نظر ماتتے قتل دایات ساتا ہے ددی خبر پورے دو سر اٹھر خلق خدای گناہ کے افتری ہوئی نمر خیر اول نظر ہوئی مات ادا مطلب نہ ہے او دیوار دا صوب با پکیدام بھئی صوب پکید عبد الرحمن بابا شیرونم بھئی دا جوال دا پاس ہاں خبر کردارا دا حدیث مطلب دارے چا نظر چماغ دے والا غیر اختیاری غیر اختیاری دا مطلب تا دو فکر نو خیال نو نظر دا تیوارو پا زنانا ہو لگیے دق خطے موران کے خدا دے حکم امدارے صحابی نبی علیہ السلام اتا پوچھ کرے دا اللہ پیغمبرا بے اختیار اتا پردے خبر آنے نظر لگیے نو سبی وی نظر تیوارو اب اختیار ہو لگیے نو دیا پی ساتا مان اختیار سنگ زنانا کا قتل منی زنا کا قتل منی ندر اب ہمارا الگ دا قتل ہم منی اولادے پہ حکم کی راجی چھ بیریشی گیرے مشترے اور دا کتنی خطرہ بغیر ضرورت اور دا شاہوت اور قبض نیت قتل دا ہم دا کی لگا پرہ دیتا قتل ہمانی دیو جینا احتیاط دے کے دارے چھ غیر ضرورتا تا جی پردی الگ سارا ناستا پاستا گفشب دا نبی پتا امامو نی پرہم اللہ بارک راجی چھے ماں محمد رحم اللہ کرا اگل سبق لگا ناغت کا شرح لکھو شاگردان ہمیں خیتنا سناتا ویسا دیکھوا کیا اگل ازان سر اپن تکین ہو گئے چھے ماں نظر تو انہیں دون احتیاط ہوتا سر اپن ان سبا سبل سے شیش ہو گئے نظر انہیں ذکر آ نظر لگے دل دالکت خد پشان نظر دے غالباً آتنی بسی قول لے اوئی ویو بیگی الک آغا ما تا دا شیطان پا لمسولو کی دیرگ آغاز کاری پا نسبت دا زوانی جینے چی سمر دا تا شیطان کار گئی اگر غمرز بانین سبا ہم خلق آخر ہے لہوں بلی ملکونو کی ہم دور دا شیطان دیا دارن باو با مولیانو صاحبانو یا مصیبت جول کری حلق بچے دے بیگیر ماشون پا سیجوے ادرے پا ممبر دے سور کی او نزون نزون روپے ہوئی لہوں فتاوی نکلی دی دا دیوبان و رباؤ فتاوی رشیدے کی رشید عمر امیر مولا پا میلاد النبی و عرص بانے رضون اکڑی دی نو پائے کہ یہ نقصان دام کھولے دے چھرے کہ اکثر ناسون نظمون بیریش علاقان ہوئی او دیتا قتل دے حکم دا قرآن پاک دا سور نور دا حکم مطابق دا زنانا پشان دے قتل بورتا منی بے ضرورتا خپل ماشوم دی یا غلط نیت دی نه دی نو خو ټیک ده، خو چې نیت دی نو الله خبر دی نو حکم یې دا صحیح لکه پردی ښځې ته کته بهر نو دا هم د دې حکم د لاندې راته او دا حفاظت و حفاظت د فرجونو یې ویحفظو فروجهم نو پایه کې دا هم راځي چې عورت چې د سړي کم دی یا د ښځې کم دی نو ښځې لا د ښځې او سړي نه د ښځې عورت هم کتل نه راوځي لکه د سړي د دې ګوډو نه نامه پورې دا نه څومره ځای چې دی دا د سړي هم کتل نه راوه او د ښځې ښځې هم کتل نه راوه بغیر ضرورت ضرورت څه دی ډېر اشد ضرورت دی عذر دی علاج نو دغه وخت کې بیا د ضرورت د پاره جواب شته خو هسې دا منې ده بهرحال دا د دې مطالق یو څو احکام او دویم حکم دا و چې سړي دې پردو ښځو ته نه ګوري قل وایا پیغمبرا د امت ته دې وایا للمؤمنین مؤمنانو ته یغضوا من ابصارهم چې ټیټ ساتي ښکته ساتي من ابصارهم بعضې نظرونه خپل ویأخذوا فروجهم او حفاظت کوي د خپلو عورتونو نیک کار کوي او نه دینا کوي ذلک ابصارهم دا پاکوونکي دي دوی لرا په دې حکم عمل دوی پرې پاکي د بد چلنه بد خیلی نه اور ماشے نو بھی ہے پاس ختمی ان اللہ نے شکا اللہ خبیر خبردار ہے ما پا پا کے نو خبر کرو یہ سنوں نے چھیے گئی